Vi er inne i Matteus 13, og der er det da de versene som har med såmannen å gjøre. Og la oss legge merke til at såmannen visste hvem som var ansvarlig for ugresset, eller slik som det står i versene 27-30. Tjenerne gikk da til husbonden og sa, «Herre, var det ikke godt korn du sådde i åkeren din? Hvor har da den ugresset kommet fra?» Han sa til dem, «Dette har en fiende gjort.» Da spurte tjeneren, «Vil du at vi skal gå og sanke det sammen?» Han sa, «Nei, for da vil alle dere også komme til å rive opp hveten når dere sanker ugresset sammen. La dem begge vokse sammen til høsten. Når det så er tid for innhøsting, så vil jeg si til høstfolkene, sank først ugresset sammen og bind det i bunter, for så å brenne det. Men hveten skal dere samle i låven min.» Det er et viktig bilde både å se og høre og tolke dette, for Herren sier, forsøk ikke å dra opp ugresset. La det vokse sammen. Og når det er fullvoksent, da vil du være i stand til å kjenne igjen hva som er ugress og hva som er hvete. Jeg tror dette er ganske viktig for oss å huske på. Noen kan nå komme og si som så, tror du at verden er i ferd med å bli bedre nå? Og hvilket svar ville det være hvis den blir bedre? En annen spør, eller sier, tror ikke du også det at verden har begynt å bli mye verre? Og da er det lett kanskje å trekke både den ene og den andre konklusjonen. Men det er vel kanskje slik at verden blir kanskje stadig verre. Men hvordan kan vi svare slik? Jo, fordi begge ting er sanne. Verden blir både bedre og verre. Hveten vokser og ugresset vokser. Verden blir bedre, for hveten vokser til, og kanskje har det aldri vært så mye undervisning av bibelstoff på vår klode som det er i dag. Den kristne menighet vokser. Om ikke akkurat slik i vårt hjørne av verden, så er det en kolossal vekst på andre kontinenter. En har sagt det slik at det kommer til Guds menighet på jord ca. 80 000 hver eneste dag, og det er jo ikke småtterier. Ofte så må vi stoppe opp og tenke gjennom dette og takke Gud for det. Det er jo mange vidunderlige gudhengivne mennesker som elsker hans ord, og som med glede vil gi sitt liv for å forsvare det. Jo da, hveten den vokser. Men så har vi den andre siden da, verden som vi må vel kunne si blir verre og verre. Det er mye ugress som vokser. Nå har jeg vært med i kristent arbeid i mange år, og da jeg begynte i min tjeneste, så hadde jo samfunnet, eller det vi vokste opp til i den tiden, sider som vi kanskje stoppet opp for i den pietistiske tanken, og det var mye som også måtte ryddes opp i dag. Men det er jo lett å finne ut at det blir vanskeligere og vanskeligere å rydde opp rundt den, og i kristne flokkene som jeg har vært innom og besøkt og levd sammen med. Og jeg er takknemlig da for denne sannheten som kommer frem i dette avsnittet som vi har fått. Vår oppgave, din oppgave, min oppgave er å meddele Guds ord til andre. Det er ikke noen, har ingen hensikt å gå og rykke opp ugress, selv om det kanskje var slik i ungdommens nidkjærhet. Fordi det var vel kanskje slik, forsøkte du å dra opp ugresset, så fulgte også kanskje hveten med. Nå vet kanskje både du og jeg litt bedre hvilket oppdrag vi har. Ikke dra opp ugresset. La hveten få vokse. Så Guds ord. Spre ut Guds ord. Det er ditt og mitt ansvar. Både ugress og hvete vokser i denne verden. Det er en himmelriket situasjon i kristenheten i perioden mellom Kristi, da Kristus ble fornektet til han vendte tilbake for å opprette sitt rike her på jorden. Det er ikke et bilde av Kristi menighet. Dette kan du si vel. Det er så. Men det er sannelig i alle fall et bilde av den organiserte menighet og kirke. Det er sant. Men organisasjonen er ikke det samme som organismen, menigheten hans. Hans menighet består av det skjulte antall hellige, de hellige som lever i vårt samfunn. Ofte er det skjult for oss, men åpenbart har han som er den sanne menighetens herre sett noe, og gir noe og viser noe. Den sanne menighet utgjøres av de sanne troende, uten hensyn til kirkegrenser eller menighetsgrenser eller organisasjonsgrenser. Sanne troende er de som har satt sin lit til Kristus som frelser. De som hviler i ham, de som elsker hans ord. Dette er den virkelige preven. Du må ikke la deg bekymre for mye av at hvetende ugresset vokser opp sammen. En dag vil Herren sende ut sin sigd og skille ad ugress og hveten. Og jeg er dypt takknemlig for at det er ikke min oppgave å være den som skal skille ut dette. Da er jeg redd for at jeg kunne rykke opp noe av hveten, hvis jeg tok meg til rette i åkeren. Nå skal vi bevege oss innom sennepskornet du husker om, denne lignelsen om sennepskornet. Det var jo litt spesielt og godt å ta med seg. Denne lignelsen fører oss inn i en annen type såvarer, eller slik som det står i Matteus 31-32. Han fremsatte en annen lignelse for dem og sa, «Himmelens rike er likt med et sennepsfrø, som en mann tok og sådde i åkeren sin. Det er mindre enn noe annet frø, men når det vokser opp, er det større enn hagevekstene og blir til et tre, slik at fuglene under himmelen kommer og bygger rede i grenene.» Sennepsfrø er kanskje ikke et symbol på en menighet eller de enkelte kristne. Vanligvis blir trær som bærer frukt brukt til å beskrive de troende. Sennep er et krydder og har ingen verdi som føde for oss. Det er ikke slik som hvetekorn er fullt av vitaminer, men bare som en smakstilsetting. Sennep er ikke mat til å leve av. Sennepskornet vokser ikke til en mektig ek, som den lille eikenøtta kan få til når den får vokse og gro. Det er en busk som trives best i ørkenlandskap, denne sennepsbusken. Og så har vi dette da sennepsfrø er den minste av alle frø. Med det mener Jesus at det var det minste av alle frø som folk i hans omgivelse kjente til. Det finnes frø som er atskillig mindre enn sennepsfrø. Slik jeg forstår det, er det det minste av alle frø i den plantegruppen som sennep hører til i. Og det er et ganske lite frø. Men så er det da slik, når det vokser opp, er det større enn andre hagevekster og blir til et tre, slik at fuglene under himmelen kommer og bygger rede i grenene. Dette lille kornet som skulle ha blitt en hagevekst, fikk god gjødsel og ble et tre stort nok til at fuglene kunne bygge rede i det. Denne lignelsen åpenbarer kristendommens ytre vekst på samme måte som surdeigen taler om kristendommens indre forhold. Menigheten har ikke omvendt verden, men den har en sterk innflytelse på verden. Denne lignelsen åpenbarer den ytre vekst for den organiserte kirke eller menighet. Menigheten og verden har blitt blandet sammen på en uhyggelig måte. Det har vært virkelig samkjør mellom menneske i menigheten og menneske i verden. De lever og handler omtrent likt i våre dager. Den kristne skulle være salt i verden, ikke sennep. Fuglene under himmelen kommer og bygger rede i grenene. Det er ikke et ukjent dette her. Predikanter fra tid til annen har tolket fuglene på forskjellig måte, og kanskje litt forskjellig også fra kirkesamfunn til kirkesamfunn, fra organisasjon til organisasjon. Det tales om lutherfuglene kanskje, baptistfuglene, pinsevennfuglene og alle andre kirkevennsgrupper som måtte være der. De er blitt fugler i et slikt tolkningsmessig konglomerat. Men det er selvfølgelig helt motsatt av den tolkningen Herren selv har av fuglene i den første lignelsen. Vi kan være sikre på at fuglene i alle disse lignelsene ikke taler om noe godt, men at de heller representerer det onde. Fuglene er de som tok såkornet som falt ved veikanten, og Herren sa at de representerte fienden som er Satan. Og da kan man jo undre seg å være redd for at kristendommen i dag er et sennepstre der mange fugler har sine reder. Jeg vet ikke jeg. Ta deg kanskje litt tid til å fundere og tenke litt over denne tolkningen som vi har hatt for oss her nå. Den kan kanskje ha litt å si for oss. Sennep? Fuglene altså, de som flyver under himmelen, kommer og bygger rede i dette treet som kalles sennepstreet. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Matteus 13, 33. Om surdeigen skal vi nå stoppe noen minutter. Lignelsen om surdeig er nøkkelignelsen i dette kapitlet som vi nå har for oss. La meg forsøke å hjelpe til slik at dere kan se viktigheten av den. For det første er Matteus evangeliet nøkkelboken til Bibelen. For det andre er kapittel 13 nøkkelkapitlet i Matteus evangeliet. Og for det tredje er vers 33 i dette kapitlet som vi nå er innom, nøkkelverset. Så faktisk her har vi et av nøkkelversene i Bibelen, altså vers 33. Og legg nå merke til denne meget viktige undervisningen dette verset gir oss. Altså, Matteus 13, 33. En annen lignelse fortalte han dem. Himmelens rike er likt en surdeig som en kvinne skjulte i tre skjepper mel til alt var blitt gjennomsyret. Himmelens rike er likt en surdeig. Men stopp nå ikke der. Som en kvinne skjulte i tre skjepper mel. Hva representerer surdeigen? Det er dem som tolker surdeigen som evangeliet, men de burde kanskje vite noe bedre. I stedet bruker surdeig som et prinsipp for det gode. Den er alltid et prinsipp for det som er ondt. Ordet surdeig forekommer 98 ganger i Bibelen. Omtrent 75 ganger i Det gamle testamentet. Og omtrent 23 ganger i Det nye testamentet. Og det er alltid brukt negativt. En forsker ved navn Daniel Lingfoot har sagt at rabbinske forfattere regelmessig brukte surdeig som et symbol på det onde. I Det gamle testamentet var det forbudt å bruke surdeig i ofringer som ble gitt til Gud. I Det nye testamentet advarer Herren mot fariseerne og saddukeernes surdeig. Dette kan du se om i Matteus 16, 6. Og apostelen Paulus talte om ondskapens og syndens surdeig. Dette kan du også se i 1. Korinterbrev 5, 8. Symbolbruken i skriften motsier ikke seg selv, og vi kan være sikre på at surdeig ikke blir brukt for å beskrive noe godt her i Matteus 13. Surdeig er ikke evangeliet. Evangeliet er representert ved de tre skjepper mel. Ja, hvordan kan vi vite det? Fordi mel lages av korn, og vår Herre har allerede fortalt oss lignende som såmannen at såkornet representerer Guds ord. Husk at denne lignelsen er et bilde på hva som hender med Guds ord på denne jord i perioden mellom da Kristus ble fornektet og at han opphøyes når han vender tilbake for å opprette sitt rike. Legg merke til hva som hender med Guds ord og hvordan det blir representert ved melet. Her kommer denne kvinnen, hun tar surdeigen og skjuler den i melet. Om surdeigen representerer evangeliet, hvorfor i all verden skulle hun da skjule det? Evangeliet skal jo ropes fra hustaken og proklameres helt til jordens ender. Åpenbart er det surdeigen som er ondskapens prinsipp, og kvinnen legger den inn i melet. Det som representerer evangeliet, Guds ord. Og det ser vi sannelig i våre dager. Det er ingen kult eller risme som fullstendig overser Bibelen. Jeg finner selv at de som tilber djevelen demontilbederne bruker Bibelen. Falske lærere av enhver avskygning legger surdeig inn i melet, inn i Guds ord. Hvilken funksjon har så surdeigen? Vel, surdeig er et emne som gjær, brukt for å gi hevelse av bakst, eller det emne som det blandes inn i. Når det legges i brøddeig, får den deigen til å heve seg, og den er med òg å forberede smaken. Det er årsaken til at så mange mennesker finner en ekstra spenning i noen av kultene. Usyret eller ugjæret brød er et tamt i smaken. Litt gjær hjelper på dette. Surdeigen er et symbol for det som er ondt. Denne lignelsen lærer oss at der feil eller ond lære vinner innpass i menigheten, i forsamlingen, vil det til slutt føre til totalt frafall. Himmelens rike er likt en surdeig som en kvinne skjulte i tre skjepper mel, til alt var blitt gjennomsyret. Den Herre Jesus Kristus sa selv, når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden. Dette står i Lukas 18,8. Måten spørsmålet er formet på gresk, krever et negativt svar. Med andre ord sier han at når han kommer tilbake til verden, tilbake til en situasjon som verden da vil være i, vil det da være totalt frafall? Og apostelen Paulus, når han skriver til en ung mann som holder på å utdanne seg for prestetjeneste, advarer ham ved å si at tiden vil komme da de ikke vil tåle den sunne lære. Slik står det i 2. Timoteus 4,3. Det endelige, det totale frafall i menigheten er åpenbart for de som bodde i Laodikea, i Laodikea-menigheten, og det kan du se om i Åpenbaringen 3,14-19. Men så har vi da i Matteus 13,34 og 35, alt dette talte Jesus til folk i lignelser, og uten lignelser talte han ikke noe til dem, for at det skulle bli oppfylt som er sagt ved profeten. Jeg vil åpne min munn i lignelser. Jeg vil fremsi det som har vært skjult før verdens grunnvoll ble lagt. Jeg vil fremsi det som har vært skjult fra verden ble til, eller fra verden ble grunnlagt. Dette uttrykk som vi nå har foran oss her, det må du spikre fast. Herren gir oss en helt ny sannhet. De ting som han åpenbarer nå i lignelser, har aldri vært åpenbart i Det gamle testamentet. Lignelsene skjuler åpenbaringen for de frafalne, men avdekker den for den rest som tar imot Guds rike. Lignelsen har en dobbel funksjon eller hensikt. Det er gåtord for folket, men som åpenbarer himmelens rikes hemmeligheter for disiplene. Dette er måten som hele frelsesplanen er forberedt på. Ikke bare forberedt, men den blir òg iverksatt. Eller i vers 36 står det, deretter lot han folket dra bort og gikk inn i huset. Hans disipler gikk til ham og sa, forklar oss lignelsen om ugresset i åkeren. Her sto det da, han lot folket dra bort. Jesus hadde altså sendt folkemassen bort. Og nå samlet han disiplene rundt seg. Huset, som det står om, han gikk inn i huset, huset i bestemt form og vise til det hus i Kapernaum som ble senteret for hans virksomhet. Fra nå av er det hans undervisning kun rettet til disippelflokken. Han skal tolke lignelsen om ugresset for dem, og vi har allerede stanset noe ved den, men la oss lese den slik som skriften gir oss den. Og slik står det da i Matteus 13, 37-40. Han svarte og sa, den som sår det gode kornet er menneskesønn. Åkeren er verden. Det gode kornet er rikets barn. Ugresset er den ondes barn. Fienden som sådde det er djevelen. Høsten er renden på denne tidsalder. Høstfolkene er engler. Like som ugresset blir sanket sammen og oppbrent med ild, slik skal det gå ved enden av denne tidsalder. Dette er et nøyaktig bilde av forholdene i kristenheten og i våre dager. Herren bommet aldri på sine forutsigelser. Dette er blitt fullbyrdet så nøyaktig som noe på noen måte kunne bli det. Men la oss også se litt på husbonden eller såmannen. Hvem er nå det? Er det Gud? Nei, det var menneskesønn. Menneskesønn blir òg da verdens dommer. Jesus går inn i en rolle som er eller er forbeholdt Gud selv. Han er den som vet om fiendens handling da ugresset ble sådd, som da det vokste sammen. og som til slutt forestår adskillelsen. Vi merker oss at såmannen i denne lignelsen får en sentral rolle, i motsetning til såmannslignelsen, hvor oppmerksomheten er på de fire slags såkorn eller jordsmonn. Åker er verden. Det er viktig å merke seg at ikke noe i lignelsen tyder på at åkeren kan tenkes som kirken. Kirken skal inneholde både hvete og ugress helt frem til dommens dag. Og for Matteus er det nødvendig å holde dette åpenbart klart for oss. Å holde syndere borte fra kirkens fellesskap kan være vanskelig, men vi får lov til å se på lignelsen som handler om rikets barn og de ondes barn, som skal leve sammen. De skal leve sammen i verden, og de lever også kanskje sammen i menigheten. Hva tid oppstår da adskillelsen mellom disse? Jo, de kommer når menneskesønnen holder dom. I Matteus 13,41 står der, «Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke ut av hans rike alt som volder anstøt, og det som lever i lovløshet.» Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.